ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიცხებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მარათონის მსმენელებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძიუდოზე, კალათბურთსა და ფეხბურთზე. თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში სპორტის მოყვარულების ყურადღების ცენტრში იყო ყაზახეთის დედაქალაქი ასტანა, სადაც ძიუდოის და მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართა. ასტანაში მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსოფლიო ჩემპიონატზე მუშაობდა ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურის თანამშრომელი გიორგი ჭანიშვილი. მოგესალმებით გიორგი, გმადლობთ რომ გვეწვიეთ და უპირველეს ყოვლისა გვითხარით რაში გამოიხატებოდა თქვენი საქმიანობა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
მოგესალმებით ბატონო დავით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. დიდი მადლობა რომ დღეს თქვენი გადაცემის სტუმარი ვარ. მე მიწვეული ვიყავი იქ როგორც ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის დიქტორი, რამდენიმე თვეა უკვე მუშაობ ამ მიმართულებით და ეს გახდა ჩემი პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი. მანამდე მომიწია მუშაობა რამდენიმე გრან-პრიზე და გრან-სლემზე, რომელიც შეიძლება ითქვას რომ იყო ჩემთვის მათი მხრიდან ერთგვარი გამოსაცდელი პერიოდი, თუ ასე დავარქმევთ და ნუ ამჯერად როგორც ჩანს ყველაფერი ნორმალურად აეწყო აი ამ ტურნირებზე და უკვე ოფიციალურად მიმიწვიეს როგორც ტურნირის დიქტორი. ეს არის ადამიანები, ვინც აცხადებს დარბაზში თუ რა ხდება, აი თქვათ ვინ ვის ხდება და ასე შემდეგ. სტადიონზე მიწევს ხოლმე ყოფნა ნაკრების თამაშის დროს ფეხბურთში, თუმცა ძირითადად ამ შემთხვევაში რაც შეეხება ძიუდოს, აი ეს ფუნქცია მეკისრებოდა, ანუ ახალი სახელების და გვარების გამოცხადება, შემდგომი შეხვედრების გამოცხადება, რა თქმა უნდა ინგლისურ ენაზე ეს ყველაფერი ხდება და ასევე მუსიკალური გაფორმება, იმიტომ რომ თანამედროვე სპორტი გახდა უკვე სანახაობა, გარდა დაუშვა სპორტული შეხვედრებისა, აქ მაყურებელს სანახაობაც აინტერესებს და ესეთი ადამიანები, ანუ დიქტორები, ვინც აი ამ საქმეს ემსახურებიან, მათ უნდა შექმნან კარგი გარემო, კარგი განწყობა მათთვის, ვინც ესწრება უშუალოდ დარბაზში შეხვედრებს
და საკუთრივ პაუზებში,
პაუზების დროს და ასე შემდეგ. აი ეს ფუნქცია მქონდა მსოფლიო ჩემპიონატზე.
პრაქტიკულად თქვენ ნახეთ ყველა ორთა ბრძოლა, ხო მართალია?
კი, რა თქმა უნდა, დიახ. როდესაც დაუშვათ უყურებ ჩეულებრივად და არ მუშაობ და ისე უყურებ, უფრო კომფორტულად გძნობ თავს, მაგრამ როდესაც თქვა მუშაობ და ამავე დროს ტატამზე ქართველი ჭიდაობს, ძალიან ძნელია. Ну ქართველების გარდა რა თქმა უნდა დასამახსოვრებელი იყო ბუნებრივია ტედი რინერის გამოსვლა. ტედი რინერის ჭიდაობა აქამდეც მქონდა ნანახი პარიზის გრან-სლემზე და ასევე ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე, წინა ოლიმპიურ თამაშებზე. თუმცა ამჯერად მართლაც შთამბეჭდავი იყო მისი გამოსვლა. ეს უნიკალური სპორტსმენია ძიუდოში, სუპერ ვარსკვლავია ასე ვთქვა, როგორც ფეხბურთში მესი, კალათბურთში ლებრონ ჯეიმსი და ასე შემდეგ. ესეთივე პიროვნება, ესეთივე სპორტსმენია ტედი რინერი. მან რეკორდი დაამყარა, მერვედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ამჯერადაც ისევე როგორც წინა შემთხვევებში მის წინააღმდეგ ქულაც კი ვერ აიღო ვერავინ და ყველა მოწინააღმდეგე თქვათ ერთი ხელის მოსმით თუ შევი ეს ფრაზა რომ გამოვიყენოთ დაამარცხა. შეიძლება ითქვას აი სწორედ ეს მისი გამოსვლა დაამახსოვრდა განსაკუთრებით და რა თქმა უნდა გარდა მისი გამოსვლისა ასევე იგივე იაპონიის ნაკრების და ასევე კორეის ნაკრების სპორტსმენების გამოსვლა, რადგან ამჯერად აშკარად დაამარცხეს მათ ევროპა, თუ ესე შევადარებთ ჩვენ ევროპის და აზიის დაპირისპირებას. თუმცა ამას აქვს თავისი მიზეზები, ალბათ ექსპერტები და ძიუდოს მწვრთნელები, ასევე ფედერაციის ხელმძღვანელები განმარტავენ ამ მარცხის მიზეზებს, ზოგადად თუ რა იყო, ზოგადად ევროპული ძიუდოს და აზიური ძიუდოს შედარებით შემთხვევაში. ეს ცალკე საუბრის თემა არის. თუმცა რაც შეეხება დასამახსოვრებელ შეხვედრებს, სწორედ ეს ჩვენი ბიჭების ჭიდაობა ბუნებრივია და ტედი რინერი.
ევროპული ძიუდო და აზიის ძიუდო. იყო ესეთი რაღაცა არაჯანსაღი დამოკიდებულება საბოლოო შედეგისად, მე რომ მაგალითად ორგანიზატორებს ან თვითონ ძიუდოს ფედერაციას უნდოდა რომ მეტი აზრიელი ყოფილიყო გამარჯვებული, თუ ეს ცოტა ჟურნალისტების მოგონი ჭორია.
რა თქმა უნდა ეს თემა ევროპა და აზია ისე როგორც დაუშვათ სხვა სახეობებში, ძიუდოში ალბათ უფრო წინა პლანზეა წამოწეული, ნუ ძიუდო იაპონიიდან მოდის, აზიიდან მოდის, ასე ვთქვა, შემდგომ განმოვიდა ევროპაში და ყოველთვის არის დაპირისპირება, ყოველთვის საინტერესო არის. მე ვერ გეტყვით ხარ, რა შეეხება იმას, თუ სურვილი როგორ იყო ვის მიმართ მედიას და ჟურნალისტებს ყოველთვის აქვთ თავიანთი აზრი, ეს ყოველთვის გასათვალისწინებელია, ზოგჯერ რა თქმა უნდა სიმართლეა, ზოგჯერ ახლოს არის სიმართლესთან. ამ შემთხვევაში მე ვთვლი, რომ დამსახურებულად გადაიხარა თამასა აზიის მხარეს, თუმცა ამას აქვს თავის მიზეზები, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი გახლდათ ის, რომ ევროპის ჩემპიონატი უნდა ჩატარებული იყო ძიუდოში აპრილის თვეში და არ ჩატარდა გლასგოში, შოტლანდიაში და გადავიდა ის ივნისში ბაქოში, ძალიან ახლოს გამოვიდა ერთმანეთთან ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატი. შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ევროპელი ძიუდოისტები შედარებით უფრო გადაღლილები შეხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატს და ამან იქონია გავლენა საბოლოო შედეგზე.
როგორ შეაფასეს ჩვენმა სპეციალისტებმა, ქართულმა სპეციალისტებმა ჩვენი ძიუდოისტების გამოსვლა? Ну, სამი ბრინჯაოს медаლი ეს ცნობილია, ორი ინდივიდუალური, ერთი გუნდური. ეხლა მეცელოდენ თუ დღევანდელ დღეს ეს იყო ობიექტური შედეგი? როგორ გონიათ? როგორ გონიათ მათ სპეციალისტებს?
ორჯერ რომ გავცე პასუხი ალბათ ამ შემთხვევაში მათი აზრი და შემდგომ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. რა თქმა უნდა, მოლოდინი იყო მეტი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ჩვენ ყოველდღე გვქონდა საუბრები ჩვენი დელეგაციის წევრებთან, ბიჭებთან, თავისთავად მწვრთნელებთან, ფედერაციის ხელმძღვანელებთან, ასევე იქ გახდნენ ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული ბატონ ლერი ხაბელოვი, შოთა ხაბარელი, ზურა ზვიადაური, ანუ ირაკლი დოლაბერიძეც გახლდათ, შალვა გოგოლაძე, მინისტრის მოადგილე სპორტის, ანუ საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ჩასული საქართველოდან. და ნუ საბოლოო ჯამში დარჩა ესეთი საბერძნება, რა თქმა უნდა, რომ იყო გარკვეულ წილად შეიძლება საჯების მხრიდანაც ცოტა გადამეტებული ქმედებები ხანდახან ჩვენი ბიჭების საწინააღმდეგოდ, დიახ, და იყო ამ თემებზე საუბარი. ბუნებრივია, რომ ხანდახან შეიძლებოდა, რომ თქვათ, არ ყოფილიყვნენ საჯები ისეთი მკაცრნი ჩვენს მიმართ, როგორებიც ისინი რეალურად გამოდგნენ. გავუსვენოთ ჩვენ მოხსნეს შავდა თუაშვილი, ასევე ჭრიკიშვილი, გუნდური შეჯიბრებიდან იყო იქ გავრთხილებები ზედმეტი სხვადასხვა ძიუდოისტების მიმართ, ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი განწყობა იყო, რა თქმა უნდა. თუმცა ბუნებრივია, ყველაფრის საჯებიზე გადაბრალება არ გამოვა. არის ესეთი მოსაზრებაც მეორე მხრივ, რომ ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ, ევროპული თამაშების და ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ, ვთქვათ, აღარ იყო პიკზე მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და მამანაც განაპირობა ის, რაც მოხდა. თუმცა მეორე მხრივ შევხედოთ, მსოფლიო ჩემპიონატი გახდათ უძლიერესი, რადგან მომავალ წელს ოლიმპიური თამაშებია და მსოფლიო ჩემპიონატი არ ტარდება. ამიტომ წელს იქ თავი მოიყარა ყველა უძლიერესმა სპორტსმენმა. იყო 120 ქვეყანა, წარმოიდგინეთ, 720 სპორტსმენი, ყველა უძლიერესი, ოლიმპიური, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონები, ყველა, ვინც კი დღეს წარმოადგენენ თანამედროვე ძიუდოს, ყველა იყო იქ, ყველა იბრძოდა ბოლომდე. ანუ იყო ძალიან რთული მედლის აღება და აი ესეთ კონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრებმა მოახერხეს ორი ბრინჯაოს მედლის აღება, ვისით და გუნდური შეჯიბრი, როდესაც უკვე რეპეშაჟის რუსეთის დამარცხება ძალიან რთული იყო და შემდეგ გერმანიის მოგებაც ბრინჯაოს მედლისთვის. ანუ ეს სამი მედალი, ანუ ჩვენ გამოდისო ბრაზილიის ნაკრები ვითვართ ფეხბურთში, რომ შეადაროთ, რადგან იქ ყოველთვის ყველა ითხოს მათგან მარტო ჩემპიონობას. ეს ერთი ხრივ კარგია ჩვენთვის, მხოლოდ გულშემატკივარი ითხოს მხოლოდ გამარჯვებას ძიუდოისტებისგან. იყო ესეთი აზრიც, რომ ბიჭებს რა მოუვიდათ, რა მოხდა, რა მოხდა. სამი მედალი არ არის იული მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასეთი მაღალი დონის ტურნირზე სამი მედლის მოპოვება. თუმცა ანუ ორად არის გაყოფილი საზოგადოების აზრი, ზოგისთვის ეს არის წარუმატებლობა, თუმცა მეორე მხრივ შევხედოთ, მსოფლიო ჩემპიონატზე მედლები ესე იულად არ მოიპოვება, ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, თავდადება. დანარჩენზე რაც შეიძლება, ალბათ ნაკრების წევრები ისინი გაანალიზებენ უფრო კარგად და შეიძლება ერთი მხრივ ეს უკეთესიც იყოს, რომ ვთქვათ, ოლიმპიური თამაშების წინ უკვე გუნდი სხვანაირ მომზადებაში გადავიდეს და გაანალიზდეს, ვთქვათ, ის ყველაფერი, რის გამოც ჩვენ ოქროს მედალი არ ჰქონდა ამ ჩემპიონატზე. თუმცა რომ გადავხედოთ სტატისტიკას და შევხედოთ წინა წლებს, ჩვენ შარშან ყავდა მსოფლიო ჩემპიონი ავთანასი ჭრიკიშვილი და მის წინ იყო შვიცლიანი პაუზა, სანამ მაშინ ირაკლის ირეკიძე გახდა 2007 წელს მსოფლიო ჩემპიონი და იყო შვიცლიანი პაუზა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მოდით ესე ვთქვათ, რომ ძალიან ძნელია ძიუდო ობიექტურად, დიახ, მსოფლიო ჩემპიონობა ძალიან რთულია, თუმცა კარგია ის, რომ ჩვენ ყოველთვის ძიუდოს ნაკრებისგან ველით მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებას, ოქროს მედლებს, და თუ ოქროს მედალი არ არის, უკვე იწყება ის, რომ აი ვთქვათ, ვერ ჭიდავეთ კარგად, იმიტომ რომ ვაქვეყნისთვის შეიძლება ითქვა სამი ბრინჯაო იქნებოდა ძალიან დიდი წარმატება ჩვენთვის, ნუ ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ ნუ ესეთი ნიუანსი. იგივე რუსეთმა ვერ აიღო ოქრო ამჯერად, მათ ეს პრიზიორები ყავდათ ხოლოდ ამხოლოდ და გულშემატკივარი ითხოვს თუ ესმის მას ძიუდო, უბრალოდ საუბარია ხოლოდ გულშემატკივარზე სპორტის, ო ძიუდო თუ ესმის, ესე იგი იქ აუცილებლად უნდა იყოს ჩემპიონი პირველი ადგილი და მეტი არაფერი.
გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი.
მადლობა
თქვენისათვის, დიდი მადლობა. მე შევასწრებ რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გიორგი ჭანიშვილი, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პრეს სამსახურის თანამშრომელი, ჟურნალისტი. დიდი მადლობა. კარგად ვანდებოდეთ, ხშირად ვისაუბროთ ხოლმე, თუ საწინააღმდეგო არ იქნებით. არამარტო ძიუდოს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
მოგეხსენებათ, რომ ხორვატიაში იწყება ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მზადების შესახებ მარათონის მსმენელებს არაერთხელ უამბო მთავარი მწვრთნელის ასისტენტმა კოტე თოგუშმა, რომელსაც გუშინ წინ სლოვენიის დაბა პოდჩეტ ტრეკიდან ხორვატიაში გამგზავრებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაუკავშირდით. მოგესალმებით კოტე.
გამარჯობა, გამარჯობა.
ბუნებრივია, ყველას გვაინტერესებს კმაყოფილი ხარ თუ არა ნაკრების ხელმძღვანელები ბოლო საკონტროლო მატჩებში ნაჩვენები თამაშით.
ალბათ გულისხმობთ იტალიაში გამართულ ტურნირს. ჩვენი მეტოქეები იყვნენ იტალია, რუსეთი და ამერიკის ერთ-ერთი კოლეჯის გუნდი. თვითონებაში რა თქმა უნდა შედეგი კმაყოფილები ვერ ვიქნებით, იქნება გამომდინარე რომ სამი თამაშიდან მხოლოდ ერთში შევძელით გამარჯვება ის იტალიან დიდ ბრძოლაში, მაგრამ როგორც იცით ეს მოსამზადებელი ეტაპი იყო. იტალიასთან არც თუ ისე ცუდი მატჩი გავმართეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც დავმარცხდით. ჩვენი ძირითადი ყურადღება მაინც 5 სექტემბრისკენ არის მიმართული, სადაც ჩვენი მეტოქე ჰოლანდიის ნაკრებია და სადაც უკვე შესაძლებელი უფლება ნამდვილად აღარ გვექნება და გუგებელი იქნება ჩვენი გულშემატკივარზე და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც.
როგორ ფორმაში არიან ის მოთამაშეები, რომელთა განსაკუთრებული იმედი გაქვთ?
ძირითადი ბირთვი და მთლიანად ნაკრები, ალბათ იცით რომ 12 მოთამაშე დარჩა ეროვნულ გუნდში. მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპის ყველა 12 მოთამაშე ოპტიმალურ ფორმაშია, ცოტა ტურნირი შეიძლება ითქვას რომ ნაკრები სათამაშო ასე თქვა დრო კონდა იქიდან მის კრავი და გამომდინარე არ მოუწია მას ბევრი თამაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ ბოლო ტურნირზე რომელიც იტალიაში ვითამაშებთ ჩვენ მას ძალიან ბევრი დრო ეთმობოდა, შეიძლება ისაგვარად რომ ეს გამოისწორებინა, დიდი სათამაშო პრაქტიკა მიიღო და ვფიქრობ რომ ამ ეტაპისთვის საქართველოს ნაკრები საკმაოდ კარგ ფორმაშია და ნამდვილად ველით ჩვენი გუნდისგან გამარჯვებს გავდივარ ზაგრებში, ვარჯიშ ჩაატარეს დღეს ჩვენი გუნდი, როგორც მოგეხსენებათ, გზადებით ჰოლანდიის ნაკრებთან შეთანხმებას, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იმედი გვაქვს, როგორც წინა გარულილი ორი ევროპის ჩემპიონატი პირველ მას გამარჯვებით დავისვათ. ჰოლანდიის შემდეგ უკვე სლოვენიის ეროვნული გუნდი იქნება, მესამე დღე დასვენების დღე გვაქვს, შემდეგ უკვე მოდის საბერძნეთი, მაკედონია და მასპინძელი ხორვატიის ნაკრები.
დიდი მადლობა კოტე, კეთილმგზავრობას გისურვებ და წარმატებით გამოსვლას, ისე როგორც თქვენ გსურთ და როგორც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული. დიდი მადლობა, კეთილი მგზავრობა.
აი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ვანდებოდეთ.
ალბათ ჩემპიონატის დღეებში არაერთხელ დაუკავშირდებით კოტე ტუღუშს. ახლა კი მინდა შევახსენო სპორტის მოყვარულებს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაგეგმილი აქვს ევროპის ჩემპიონატის მატჩების პირდაპირი ტელერეპორტაჟი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ, რევაზ არველაძეს შევხვდებით. Маратონი გრძელდება, როგორც კი მოგახსენეთ, ჩვენი სტუმარია რევაზ არველაძე, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი და ფრიად საფუძვლიანი პრეტენდენტი. რაშიაც ასე ვიტყოდი, სიამოვნებით დარწმუნდა საუცხოო საზოგადოება, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ სასტუმრო რედისონ ივერიაში შეიკრიბა და თქვენი პროგრამის გასნობისას გამოხატავდა მოწონებას და საბოლოოდ მეტად კმაყოფილის დარჩა. ახლა სტუდიაში შეხვედრისას, როცა ემოციები ბუნებრივია განელდა, უფრო ადვილად სათქმელია თქვენთვის, თუ რა გამოყვათ იმ საღამოდან და დაუვიწყარი გახდა და მუდმივად გემახსოვრება. ერთზე თუ თქვენი შთაბეჭდილება იმ საღამოს შესახებ.
Ну, ха. ჩემი აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ალბათ მთელი ცხოვრების მანძილზე მემახსოვრება, გამომყვა ის ემოცია პირველ რიგში, გამომყვა პირველი ჩემი პირველი რეაქცია, როდესაც გადავხედე დარბაზს, მე კუცველად გეტყვით, რომ ნამდვილად ბედნიერი ადამიანი ვიყავ იქ, ისეთი ადამიანები ისხდნენ. რთულია, იცი, სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს შენ თხოვო, რომ მოუბრძანდნენ და გაეცნონ შენ საფეხბურთო გეგმებს და შენ საპრეზიდენტო პროგრამას და ყველას ერთნაირად ხო არ უყვარს ფეხბურთი რა. არც ყველას ერთნაირად არ შეუძლია დროის გამონახო, არც ყველას ერთდროულად არ ცალია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რა. მე საერთოდ სპორტსმენმა რო იცოდეს, რომ ესეთი ადამიანები ზიან სტადიონზე და უყურებენ, ან ზიან დარბაზში და უყურებენ, ხო ჩემი აზრით ჩვენ უფრო მაღალი შედეგები გვექნება და ეს სტიმული უფრო დიდი იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო. მადლობა ჩემი აზრით არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვა რა, რამხელა ემოციით დავიტვირთე მე იქ და სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ მე მარტო პუნქტები მქონდა მომზადებული, რაზეც უნდა მელაპარაკა, იმიტომ რომ ეხა ბუნებრივია, ხა ადამიანის პროგრამას რო დაურიგებ, პროგრამაში იყო ყველაფერი ასახული, ხა ეს კიდევ იმაზე ლაპარაკი და კიდე ხაზგასმით ლაპარაკი არ შეიძლება. ამიტომ ისე კარგად გამოვიდა ეს ყველაფერი, რომ მე თვითონაც ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. თქვენ შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ, ყველაზე დიდი ემოცია და ყველაზე დიდი რაც გამომყვა იქიდან, აი ეს პირველი ინტერაქცია რა, რომ მე ავედიოდნავ ამაღლებულ ადგილზე და გადავხედე და დავინახე ყველა.
მართლაც ესეთი წარმოჩენილი ხალხი და ცნობილი ხალხი იყო, ძალიან სასიამოვნო იყო და თქვენთვისაც მე მგონი კარგი იყო.
არა,
ჩემ რომ იმ ხრივ რომ დაინახეთ, რომ ესე იგი რა პატივისცემა გაქვთ ამ საზოგადოებას.
ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები არ არიან ამ არჩევნებზე წარმოდგენილი, არც ხმის უფლებით, არც ამორჩევლები არ არიან, მაგრამ ცხოვრება ხომ არ თუ არჩევნების გამარჯვებისთვის არ ღირს რა, ცხოვრება იმისთვის ღირს, რომ დაგაფასონ, ცხოვრება იმისთვის ღირს, რომ შენ დააფასო ადამიანები, ცხოვრება ის არის, რომ სიკეთე აკეთო და სიკეთის კეთებისთვის ეს საოცარი სტიმული იყო ჩემი აზრით რა, და სწორედ ცხოვრებისთვის და კარგად ცხოვრებისთვის. ამიტომ ეს არის მთავარი ხარ. შეიძლება საფეხბურთო საკითხებს ჩვენ სხვა ადამიანებთან გვიწევს ამაზე საუბარი, თუმცა თითქმის მთელი საფეხბურთო სამყარო რეგიონალური პრინციპითაც, კლუბური პრინციპითაც, იმ ასოციაციების ჩათვლით, რომელიც დღეს ფეხბურთის ფედერაციის წევრები არიან და ვეტერანი ფეხბურთელები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბევრი გულშემატკივარია, ესწრებოდა ამას და ამიტომაც ვარ მე ორ მაგათ მაყოფილი, რომ ეგ მართლა რაღაცა საზეიმო მიღება კი არ იყო იქ, ხო ჩვეულებრივი საქმიანი და ორივე რამე რო გამოვიდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ შედგენილ პროგრამაში ესეც ძალიან რთული მისია უნდა დაეკისროს ფეხბურთის ფედერაციას, რასაც ბუნებრივია სახსრები ჭირდება და არა ცოტა. აი, საიდან ელოდებით ამ სახსრებს და ეს თქვენი ინიციატივით ნაშოვნი თანხები იქნება თუ ელოდებით რომ გამოშტებიან სახელმწიფო ბუნებრივია და აგრეთვე სხვა წყაროები, იმიტომ რომ აი ეს პროგრამა რო განხორციელდეს, ეს ხანგრძლივი, ყოველ შემთხვევაში 4-წლიანი მინიმუმ პროგრამა ძალიან რთული გასაკეთებელია ყველაფერი.
დღევანდელი სტატუს კვო რო შევინარჩუნოთ, მე ვთვლი რომ პრიორიტეტების შეცვლის შემთხვევაში ჩვენ ამ პროგრამას შევასრულებთ. ჩვენ გვყავს კიდევ რამოდენიმე სპონსორი, რომელთანაც მე უკვე შეთანხმებას მიღწეული ვარ. და ისინიც ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში. თავისთავად ცხადია, რომ ფეხბურთისთვის საკმარისი არაფერი არ არის, ყოველთვის უფრო მეტი და მეტი გინდა. რაც შეეხება გრძელვადიან და საერთო განვითარებას, რომელზეც მე ვილაპარაკე და სადაც შედის მთელი საქართველოს მასშტაბით ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ახალი სტადიონების გაკეთება, მაქსიმალურად ხელშეწყობა იმ საფეხბურთო სკოლების და კლუბების, რომლის ლომის წილი ჯერჯერობით არის სახელმწიფო საკუთრებაში, ამას ბუნებრივია თუ კერძო სექტორს არ გადასცემ, ის ადამიანი ამაში ფულს არ ჩადებს, ან თუ თანადაფინანსების ან თანამშრომლობის რაღაც მოდელი არ შეიქმნა, რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას ვერ განვიხილოთ. კლუბი და სტადიონი, რომელიც ეკუთვნის ამ ან თუ იმ მუნიციპალიტეტს, ბუნებრივია ეს მათი გასაკეთებელია და მათი ხელშესაძღობია. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფოსთან ურთიერთობის კარგი მაგალითი. ბევრი ფული შეიძლება ერთი ღონისძიებისთვის და ერთი სტადიონისთვის შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ჩვენ სუპერთასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ ბევრი ფული დახარჯა. სამაგიეროდ თბილისის დინამო სტადიონს კარგი ხანი არაფერი აღარ დაჭირდება, ისე კარგად და ისე კოხტად არის გაკეთებული. ერთმა ინდებოს, რომ ქართულმა კლუბებმა მიაღწიონ იმ კატეგორიას, რომ ან პლეი-ოფში, ან ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშონ, ამიტომ ეს სტადიონი პასუხობს აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნას. ამიტომ ეს ეფექტი, სადღაც ჩადებული ინვესტიცია, სწორი ინვესტიცია, ხო, ბუნებრივია, მომავალი წლების განმავლობაში შენ გაძლევ შედეგს. აქვე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი რამე ვთქვა, იმიტომ რომ კიდე მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ მეტი წილი ფული გვჭირდება საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გასანვითარებლად. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ შედარებით ცოტა ფეხბურთელი ყავს, ვიდრე ყავდა, შესაბამისად, როგორც მინიმუმ ტერიტორიები და ადგილები და სტადიონები და ბაზები და მინი ფეხბურთის მოედნები უნდა გქონდეს, რომ ეს რაოდენობა გაიზარდოს. ერთ კონკრეტულ სტადიონზე ხარ 500 ბავშვი რო ვერ ივარჩიოს, ამაში განსაკუთრებული არაფერი, უბრალო მათემატიკა, უბრალო არითმეტიკა. ამიტომ ბევრი სტადიონები, ბევრი სახალისო მოედნები, უკეთესი დაფინანსება კლუბებს, ჯერჯერობით სახელმწიფო არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ბატონ დავით, რამდენი სახელმწიფო კლუბი არსებობს დღეს უმაღლეს ლიგაშიც და ნახა პირველ ლიგაზე და მეორე ლიგაზე საერთოდ არ ვსაუბრობ.
დიახ. იმ სტრატეგიულ გეგმებში და მიზნებში, რომელიც თქვენ მაშინ გააცადით იქ შეკრებილ საზოგადოებასთან, თქვენ პროგრამაშია ჩაწერილი, მეც მომეცა საშუალება, რომ რაღაც მეთქვა და განსაკუთრებით გამოყავით, თქვენ გახსოვთ, რომ უნდა აღდგეს ხელახლა საფეხბურთო ლიგა. აი, როგორ გესახებათ, მე აღდგა საფეხბურთო ლიგა, რა იქნება მისი ფუნქციები, თქვენ როგორ ჩაერევით მათ მუშაობაში, თუ იმუშავებთ შეხმატყბილებულად ისე, რომ პრობლემა არაფერი არ იქნება და თქვენ იქნება რაღაც გარკვეული სეგმენტი, შესაძლოა ფინანსური დახმარება, შეიძლება მსაჯები და შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, როგორ გესახება თქვენი ურთიერთობა და რა ფუნქციას დააკისრებთ საერთოდ? ეს ხო შეთანხმებით უნდა მოხდეს
თავისთავად. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამის არის მოდელი ფეხბურთის ფედერაციების და პროფესიონალური საფეხბურთო ლიგების თანამშრომლობის მოდელი არსებობს და არსებობს ბევრ ქვეყანაში. არც თუ ისე მუშაობდა ცუდად, რომ გითხრათ ჩვენს პირობებში. მაგრამ იდეა ამისი არის, რომ ეს ორგანიზაცია უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ბევრად უფრო მეტად დამოუკიდებელი, კლუბებით დაკომპლექტებული, სერიოზული კადრებით დაკომპლექტებული და თვითონ უნდა ღებულობდეს გადაწყვეტილებას. დავიწყოთ იმისგან, რომ რეგლამენტი, გუნდების რაოდენობა, ჩემპიონატის კალენდარი, ვერაფრით ვერ გაკეთდება ისე, რომ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად არ იყოს ეს, იმიტომ რომ იქ ნაკრებებია, იქ ახალგაზრდული ნაკრებებია, იქ რეგლამენტი, მე ვიტყვი, გულისხმობ, შეიძლება დარჩეს მაგალითად ან დაამატონ იქ ახალგაზრდა ფეხბურთელების აუცილებელი კვოტირება უმაღლეს ლიგის გუნდებში. ხო, შესაბამისად, შენ ამ დროს, როდესაც გაქვს ახალგაზრდული ნაკრებების თამაში, ინტერესთა კონფლიქტია. ბუნებრივია ეს საჯებთან დამოკიდებულება სადისციპლინო და სააპელაციო კომიტეტების ისე ფეხბურთის ფედერაციის მართველობის ქვეშ უნდა დაიდეს. საჯები ფეხბურთის ფედერაციის არის, მაგრამ შესაბამისად ლიგა ამ საჯებს კირაობს, მაგრამ ლიგა როგორც თავისუფალი ცალკე აღებული კომერციული სტრუქტურა და პროფესიონალური საფეხბურთო ლიგა ხელფეხ გახსნილი და თავისუფალია სპონსორების შოვნაში, ერთი საერთო სალაროს გაკეთებაში, ახალი ორგანიზაციის ჩამოყალიბებაში, სატელევიზიო უფლებების ცენტრალიზებულად გაყიდვაში, სპონსორების მოზიდვაში, რო გაქვს 16, რო ყავს 16 გუნდი, შეიძლება 16 სპონსორის მოძიება გაგიჭირდეს. მაგრამ რო გაქვს ერთი დიდი ორგანიზაცია, რომელსაც ორი სპონსორიც შეიძლება უშოვნო და მეორე მათი მოცემული ფული საორგანიზაციო საკითხებშიც გამოიყენო, საოპერაციო საკითხებშიც გამოიყენო და თუნდაც შექმნა რაღაცა ფონდები ან ბავშვების კლუბებთან არსებული ბავშვების გუნდების დახმარების თუ ფული ცოდა, თუ ფული ბევრია შეგიძლია უკვე პრემიალური ფონდებით შექმნა. ამაში სახელმწიფო მარტივად მიიღებს უფრო მონაწილეობას, ხო გესმით? ამაში სახელმწიფო ინფრასტრუქტურა ადვილად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს იქნება ცალკე ორგანიზაცია, რომელიც ბუნებრივია ფეხბურთის ფედერაციის კოლგის ქვეშ იქნება და ექნება 7 წნარი პარტნიორული მეგობრული ურთიერთობა. ეს თუ ორი დაპირისპირებული მხარე იქნება, ბუნებრივია რომ აქედან არიქო, აქედან კარგი არაფერი არ გამოხდება. სტრუქტურულად შემიძლია ვთქვა, რომ ამის მონაწილეობაში ფეხბურთის ფედერაცია თავისთავად შეეცდება, რომ აქ რაღაცა ფინანსური დახმარებაც იყოს ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე, სანამ ეს ორგანიზაცია ფეხზე დადგება, მაგრამ მოდელი მუშაობის და სისტემა, რომ იყოს პრემიერ ლიგა და უშოთ ან პროფესიონალური საფეხბურთო ლიგა და ფედერაცია და აქ იყოს უნისონში კარგი თანამშრომლობა, ჩემის აზრით ეს საუკეთესო ვარიანტია. მე იცით რაშია საქმე, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ შეიძლება მუდმივად იყოს ყველაფრის დაფინანსებული. სახელმწიფოს აქვს თავის ვალდებულება, ისევე როგორც სპორტში და უშოთ განათლებაში და სხვაგან, მაგრამ ეს ვალდებულებები არის და უშოთ ერთჯერადი და მე შემდეგი 10 წლის შემდეგ თუ ამას არ ჭირდება რეკონსტრუქცია, გაკეთება, განახლება და ასე შემდეგ. სამაგერად ფეხბურთის ფედერაცია შეუძლია რომ წვრთნელების ლიცენზირების კუთხით დაეხმაროს და ბევრი ლიცენზირებული მწვრთნელი მიცეს 6-დან 10-მდე, 10-დან 14-მდე, 14-დან 18-მდე ა კატეგორიის, ბ კატეგორიის და უკვე ხაც თავარია პრო კატეგორიის. თამაშის წესების შესათანხმებელი იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით არაფერი შეუთანხმებელი ამაში არ არის, რომ უმაღლეს ლიგის გუნდებს უნდა ყავდეს ესეთი მწვრთნელი, რომ უნდა ყავდეს ამდენი ფარმ კლუბი. ასე რომ თუ იქნება აპრობირებული მოდელი და კიდევ ერთხელ ვიზახი ჩვენ ამის გამოცდილებას ჰქონდა, შესაბამისად უფრო გამარტივდება ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთული სეგმენტის ფერზე დაყენება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობთ, ფენლებით შეიძლება უცხოეთიდან სპეციალისტებიც ჩამოვიყვანოთ, ვიქირაოთ, როგორც ფედერაცია მიაშველოს, რომ უფრო გაიმართოს, უფრო კარგად გაკეთდეს. თუ ჩვენი შესაძლებლობებიც გაიზრდება, შესაბამისად იქ თასის გათამაშებებში და ჩემპიონატში შეგვიძლია რომ რაღაცა ფინანსური დახმარებაც გავწიოთ. მოგეხსენებათ თქვენ რომ ცოტა ხანში კიდევ ორი გუნდის ვალდებულება ექნება უმაღლესი ლიგის გუნდებს და საბოლოო ჯამში ეს იქნება სტრუქტურა, რომელიც დაახლოებით 150 ფეხბურთელს დაიტევს ეს გუნდი. ხო, ამას უნდა სწორი მართვა, ამას უნდა სწორი განვითარება, ამას უნდა უთიერთ თანამშრომლობის სწორი მოდელი.
თქვენი ერთ-ერთი სტრატეგიული და უმნიშვნელოვანესი, მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა მასობრივი ფეხბურთის განვითარება. მე მახსენდება, როცა სურკისი მივიდა უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციაში, მან საპროგრამო სიტყვაში თქვა, ეხლა სიმართლე გეტყვი, არ მივიქცევია მე
ყურადღება.
განახორციელა თუ არა, რომ სკოლაში გაკვეთილები იყო ფეხბურთის, ყველა სკოლაში არა. აი მაგალითად, ეხლა რატომ არ შეიძლება იქ სადაც განსაკუთრებული მიდრეკილება აქვთ ფეხბურთისადმი, სამეგრელოში, გურიაში, ნაწილობრივ როგორც იმ დღეს თქვენ იმერეთში, სხვას არ ეწკინოს, რომ ზოგიერთ სკოლაში ფიზკულტურის გაკვეთილი იყოს ფეხბურთის თამაში და ითამაშოს გოგონებმაც და ბიჭებმაც, იმიტომ რომ ქალთა ფეხბურთის განვითარება ერთ-ერთი თქვენი ამოცანა. ამაზე განათლების სამინისტროსთან ერთად თუ გიფიქრიათ, თუ აპირებთ რომ იფიქროთ.
იცით რა, აქ რამოდენიმე წლის წინ ამაზე ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, სიმართლე რომ გითხრათ რა. დავიწყეთ ფიქრი განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც ძირითადად დაკავებული იყო ესეთი სპორტული ღონისძიებებით, აღჭურვილი იყო ბუნებრივია იმ უფლებებით სამინისტროს ხელმძღვანელობასგან, რომ ამ თემებზე ესაუბრა. ცადეთ ესეთი რამე, რომ სკოლებს ფიზკულტურის გაკვეთილზე თვითონ აერჩიათ სპორტის სახეობა. ეს ბუნებრივია რომ რაღაცა იქაურ პატარა ინფრასტრუქტურასთან არის დაკავშირებული.
დასაკვირველი.
არიან სკოლები დაუშვათ თუ არა აქვს დარბაზი. სადარბაზო სპორტს ვერ აირჩიებს, ხო? შეიძლება კაბინეტში ჭადრაკი აირჩიოს ან პატარა ოთახი ნახოს და მაგიდის ჩოგბურთი აირჩიოს ან შეიძლება, არ ვიცი, ბასეინი არ მგონია რომ ბევრ სკოლას კონდეს რომ ცურვაზე იფიქროს ან რამე, ხო? დანარჩენი ახლა აკრობატიკის და ფიზკულტურის იქით თუ ვერ წავიდა ეს ყველაფერი, მაშინ აზრი არ აქვს. თუმცა შეიძლება ამ სკოლების მოვლა რა გაგებით, რომ მოიაროს იქაურმა განათლების სისტემის წარმომადგენლებმა და დაუშვათ სპორტის სისტემის წარმომადგენლებმა და რაღაც მინიმალური ანალიტიკა ამისი გაკეთდეს, რომ ნახოთ, რომ მაგალითად ქუთაისში არის ამდენი სკოლა, რომელსაც ამდენი საფეხბურთო მოედანი აქვს, ზესტაფონში ამდენი, ზუგდიდში ამდენი, ჩხოროწყუში ამდენი, არის ბათუმში, არის ქობულეთში, გურიაში, თელავში და შეიძლება მე ერთ ცენტრალიზებული რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, თუ კი სპორტი და ფიზკულტურის გაკვეთილი იქნება არჩევით.
დიახ.
რომ დომინირებდეს ფეხბურთი, დომინირებდეს კალათბურთი თუ დარბაზი არის, იმიტომ რომ როგორი რამე ეცით, ბევრ რაღაცასთან არის ეს დაკავშირებული რა. ჩემი აზრით ეს პერიოდული უნდა იყოს, ეს არ შეიძლება რომ წელიწადის ყველა დროში იყოს. ახლა იმ სკოლაში ფეხბურთელსაც ითამაშებენ, იქ თუ არ არის მე იმის საშუალება რომ ამ ბავშვებმა იბანაონ და ნოემბერში, დეკემბერში, იანვარში, თებერვალში დაუშვათ, სადაც ცივა. ახლა მეოთხე გაკვეთილი ფიზკულტურა როგაქ, ან პირველი როგაქ. და მე გავაფრიანდები 45 წუთი ფეხბურთს ითამაშე და მე შეხვალდა კლასში დაждები.
ფიზიკას ვერ ისწავლის.
არა, ფიზიკას ვერ ისწავლის და ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული, თორე იდეა არაჩვეულებრივია. მე მგონი იყო ეს, დღეს ვერ გეტყვით ხა რამდენად მუშაობს ეს უკრაინაში ამ წუთში. მაგრამ კონდა სურკის ეგიდია და ეგიდია განხორციელებადი იყო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მან, მაგას არ ჭირდება ხალხს დიდი სახელმწიფოები, დიდი პროგრამები, ხო, მასობრივობა საჭიროა რა, თავისუფლება ჭირდება, გოგოები და ბიჭები ერთად ფეხბურთს თამაშობენ, გოგოები და დახუჭობენასავით იწება ეს ყველაფერი, მაგრამ მერე უკვე იქ ვიღაცები ჭდება, რომელსაც ეს ინტერესი უღვიდება და აქედან რომ მოდის, მე შობელთან მიდის და ეუბნება რომ მოდი და შემიყვანე ფეხბურთს. სოჭვის გოგოც და ბიჭიც რა.
კი, გოგოც, კი.
ხო, იმიტომ რომ როგორი რამეც რაც ბავშვმა ჯერ არ იცის კარგად რა შეუძლია და კარგად რა შეიძლება. აი რაღაცას რომ ნახავს რომ აი პატარა წარმატება აქვს, განვითარდა, აი რაღაც გამოუვიდა. ხო, იმ წუთშივე ცხვირს წევს მაგალითად, ხო იცი როგორც არის, იძახს, აუ მე ფეხბურთელი გამოვა, შემიდი. მანამდე შეიძლება არც ქონდა იმაზე ნაფიქრი, იმიტომ ან საშუალება არ ქონდა ან ეზოში ახლომახლო სტადიონი არის ყვანბურთი. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა მე რასაც ვამბობ მასობრიობასთან დაკავშირებით, მასობრიობა არის სტატისტიკა. სტატისტიკა არის ჯანმრთელობა.
ხო, რეს ხობს.
თავისთავად ხადი ხა, 50000 ფეხბურთელი რო ყავს და აქედან დიდი წილი ჩართულია მასობრივ ფეხბურთში, როგორც მინიმუმ ამ ბავშვების ცხოვრება იწყება ჯანსაღი ცხოვრების წესით, ხო? ფეხბურთის თამაშს იწყებენ, სპორტით კავდებიან. და ჩვენ ძირითადად დანიშნულება ხო ეს არის ხა 100 ფეხბურთელიდან საბოლოოდ 5 ითამაშებს დიდ ფეხბურთს, ხო, დანარჩენი უბრალოდ კარგად გაიზრდება, სწორად გაიზრდება, ჯანმრთელი იქნება, მეგობრობას ისწავლის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს UEFA-ს ძალიან მაღალ დონეზე აქვს აყვანილი და FIFA-საც, იმიტომ რომ აი რაღაცა გრადაციას და ვარსკვლავებს მასობრივ ფეხბურთში უბრალოდ იქიდან იძლევიან, რა რამდენი პროცენტი არის იმისი, რა ქვია, მოსახლეობის რამდენი პროცენტი თამაშობს ფეხბურთს, ამ იმაში რამდენი ადამიანია ჩართული ფეხბურთში. ესეც მაგათი მასობრიობის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. აი მაგათი ყავს 1500 მწვრთნელი, ხო? ვა, 1500 მწვრთნელი მეორეა, გეტყვიან ამდენი მსაჯი ყავს. ეს მსაჯები ყველა უმაღლეს ლიგას ყავს მსაჯობენ. ეს მსაჯი რომელიც მეშვიდე და მეორე ლიგის თამაშეს მსაჯობს, ან მსაჯი რომელიც კოლბურთის თამაშეს მსაჯობს, ხო, ისიც მასობრივი ფეხბურთის განყოფილებაში გადის. მასობრივი ფეხბურთის განყოფილებაში გადის და უშოთ პლაჟის ფეხბურთი, რომელიც ხა გასანვითარებელია რა, უფრო მეტი უნდა იყოს, მეტი ტურნირი უნდა იყოს, მეტი რაღაცა რახან არსებობს და რახან გვაქვს. იმასაც უნდა ვიფიქროთ, რომ საერთაშორისო ტურნირებში მივიღოთ მონაწილეობა, იმასაც უნდა ვიფიქროთ, რომ საკვალიფიკაციო თამაშებში მივიღოთ. ფუძალი, რომელიც ძალიან პოპულარული სპორტის სახეობაა და საქართველოში მაინც მინი ფეხბურთს უკავშირდება და კი არის დაუშვათ ბურთი ცოტა განსხვავებული და წესები კიდე ცოტა განსხვავებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აურა დარბაზის თამაშის დინამიკა ნაკლებად კონტაქტურია და ეგ ჩემი აზრით ცუდი არ არის, იმიტომ რომ ტრავმები არ არის ხელა რა, მაგრამ ამაზე იმიტომ კეცდება ხელა აქცენტები სხვაგან. Ну, ესეთია დღეს მოთხოვნილება. Да ფეგურთელების რაოდენობა მარტო ის კი არ იქნება დიდ ფეგურს მის თამაშს. ფეგურთელების რაოდენობაზე რომ ლაპარაკობენ წამყვანი ქვეყნები, რომ აი ჩვენთან თამაშობს ფეგურს 200,000 კაცი, მანდ პლაჟის ფეგურთით შედის, ფუძალი შედის და ეს მასობრივი ფეგურთის ნაწილების და გოგონების ფეგურთის და კიდე რა გითხრა თავის ინვალიდების და ასე შემდეგ და ამპუტანტების და
პოტაჟების უსახკაროების მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტები. Марта стандарт, марта
гэрэн. Хо. Онас аунда. We got snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Სარგებლო ტრადიციული მუსიკალური პაუზი და ახლა პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ გუშინ საღამოს ბორის პაიჯაძის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩი საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულ ნაკრებმა მიაღწია ასეთ ნანატრ გამარჯვებას. ანგარიში 1-0 დაამარცხა შოტლანდიის ნაკრები. რევა ზარველაძისა და ჩემი საუბარი, რომლის პირველი ნაწილი ბორის მინეთ ამავე სტუდიაში ხუთშაბათს ჩაიწერა და მეორე ნაწილი სულ მალე გაგრძელდა. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
ასეთ საკითხს, რომ ახლა უცხოეთში როგორ თამაშობენ, ეს სხვა საკითხია, ახლა რა დონეზე და ახლა ვარცხოვებს წვეთენ თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 1-2-3 წელიწადში ისინი ასე თუ ისე ნორმალურ კლუბებში არიან, ყოველ შემთხვევაში უცხოეთში არიან, უცხო ენას მაინც სწავლობენ. რატომ არ შეიძლება მაგალითად იქედან ვინც არის დაინტერესებული წვნელობით მისარგებლოთ ასეთი მშვენიერი შემთხვევით, რომ მასთან დამატებითი მუშაობა არ არის საჭირო და იქვე იმ ქვეყნის რომელიმე ცნობილ კლუბთან გავაფორმოთ ისეთი ურთიერთობა, რომ დარჩეს და წვნელობა ისწავლოს, ყოველ შემთხვევაში დაუგდოს ყური და უსმინოს იმ ცნობილ წვნელს, რასაგვარია ცნობილ კლუბზე მაქვს მე ლაპარაკი.
ხარჯების გარდა პირად კონტაქტებზე ეს ყველაფერი. საკლუბო ფეხბურთი რაც არსებობს, საკმაო ფეხბურთიაც არსებობს. ეს ურთიერთობა კლუბებს შორის ხო თვითონ ყალიბდება, ხო მეგობრდებიან, ერთმანეთს ნახულობენ, მიდის გაცვლა, მიდის დახმარება. ხა დიდი კლუბი პატარა კლუბს ყოველთვის სიამოვნებით ეხმარება, იმიტომ რომ ეს ვერასოდეს იმის კონკურენტი ვერ გახდება.
ხო, რასაკვირველია.
მარტივად რომ გითხრათ.
კი.
რეალი და ბარსელონა ხა ერთმანეთს არ მოეხმარებიან, ჩემზე კარგად იცი და არც ინტერი და მილანი, ხო?
კი ბატონო.
იქ მარტო ბიზნესია იქ. იგიდე, გაიგიდე და დაუშვა ჩემი სტრატეგიული გეგმებიდან და მიზნებიდან გამოდიხარ ყოველთვის რა. მაგრამ ეს ჩემი საზრით, ამის დიდი წილი უნდა კუბემ ეითავონ თვითონ. თვითონ ამ ადამიანებმა უნდა გადაწყვიტონ, რომ დარჩენილ ქვეყანაში გააგრძელონ მუშაობა, მიიღონ გამოცდილება და იქიდან გამოცდილები და ჭკვიანები და ნოვატორული იდეები დაბრუნდნენ. თუმცა სოფლიოში არსებული ლიცენზიებიდან ყველაზე დიდი ლიცენზიის გაცემის უფლება, ყველაზე მაღალი ლიცენზიის გაცემის უფლება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასაც აქვს. შეზღუდული რაოდენობით, იმიტომ რომ სწავლა რთულია, იმიტომ რომ პროგრამა ძალიან მოცულობითია, არ არის იოლი, შიგნით ჩადის პრაქტიკული, შედის პრაქტიკული მეცადინეები, გასვლითი სესიები, ბევრ ქალაქში, მეორე კლუბებში მივლინებები, მაგრამ ეს იმდენად მოცულობითია და იმდენად დიდია ეს პროგრამა, რომ იქ 30-40 კაცი ერთად ვერ, ისე იქ რა კრიტერიუმები უნდა იყოს დაცული. აუცილებლად უნდა ქონდეს ა კატეგორია. ა კატეგორიის შემდეგ აუცილებლად უნდა ქონდეს მუშაობის სტაჟი, რომ მე შეხვიდე და პრო კატეგორიაზე დაიწყო სწავლა, რომელიც 18 თვის მანძილზე გრძელდება და დაყოფილია მოდულებად. და ამასთან დაკავშირებით ხან ფეხბურთის ძნელები მიდიან საზღვარგარეთ და იქ გადიან ამ თავშეთ ერთ კონკრეტულ კვირიან მოდულს, ან უცხოელი სპეციალისტები ჩამოდიან საქართველოში და თეორიული თუ სპორტული მედიცინის კუთხით თუ კვების რაციონის და კვებასთან დაკავშირებული ვარჯიშების სისტემაზაციის კუთხით, ფიზიკური აღზრდის და მომზადების ბევრი რამე შეც ფაქტიური სრული კომპლექტაცია არის, არ შედის შენი ნიჭიშიგნით რა. როგორ მიიღებ, რას მიიღებ საბოლოო ჯამში, რაზე ჩამოყალიბდები, რას გადაწყვიტავ, საიცავა შენი სტრატეგია, შეუტევ, მეორე ნომრად ითამაშებ, რამდენი მცველით ითამაშებ, ხაზზე ითამაშებ, რას გააკეთებ, როგორ გააკეთებ, ეგ უკვე შენ ნიჭზე და შენ მარიფაძია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ საფუძვლებს, რაც უმაღლესი კატეგორიის მსვლელს უნდა ქონდეს, სწავლის შემთხვევაში შენ აუცილებლად ღებულ. ამას დამატებული ხა როგორ წინდა ისე შეხედეთ რა, ის არის უფლებაა რა, არა გაქვს ეს ლიცენზია, ვერ იმუშავებ რა ვერს. თუ გინდა ტვინი,
ან მოგდიოდეს თავი.
იმ დღეს თქვენ იმ შეხვედრაზე აღნიშნეთ, რომ მოდის ნიჭიერი თაობა.
ყოველ წელიწადს არის ამ თემაზე ლაბარაკი. მოდის ნიჭიერი და მერე გადის პერიოდი და ნაკრებში უკვე ისინი ვეღარ აჩვენებენ იმ ნიჭის ნახევარსაც. აღარ ვითარდება ეს ნიჭი.
თვალით რომ მომწონს ვიღაცა, იმაზე კი არ ვიძახი, რომ ნიჭიერია. მე ხა უყურებ ამ ბოლო წლების შედეგებს და ყველა ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები ბევრად უფრო უკეთეს შედეგებს დებს, ვიდრე დაუშვათ წლების წინ. სულ თავშიც იყო ხოლმე მეტნაკლებად უკეთესი შედეგები, მაგრამ მე იყო წვეტა. ჩვენ გვიჭირდა იმის შესარჩევის მოგება, ჩვენ ბოლო ადგილებზე გავდიოდით იმაში და ქვია ელიტ რაუნდებში, მაგრამ ეხა ამან როგორი სტიმული შექმნა, იცით, ეხა ორჯერ ევროპის ჩემპიონატზე რომ მოხვდნენ ეს ბავშვები, ხო, მოხვდნენ ევროპის ჩემპიონატზე. დღეს ის ბავშვები, ვინც ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშა, ხო, თბილისის დინამოს ერთადში თამაშობს, რამოდენიმე ერთი ვერდერში წავიდა და იქ თამაშობს. საქართველოს ჩემპიონატმა ამას ხელი უნდა შეუწყოს. ვერ წავლენ ეს ბავშვები და ვერ გაიკრიფებიან უცბად მასიურად საზღვარგარეთ, ხო? ამიტომ თვითონ საქართველოს ჩემპიონატში უნდა მოიძებნოს მაგათთვის ადგილები. ამ ადგილების მოძებნა კლუბების პრეროგატივის გარდა იმის საშუალება, ფიზიკური საშუალებაც უნდა დაუტოვოთ. ხა კლუბი არის ძალიან რთული მექანიზმი. კლუბს ყავს მეპატრონე, მეპატრონეს ყავს ფულის მიმცემი. ეს კიდე არის თავარი სტელი, რომელიც ყველაფერზე პასუხისგებლები არიან. ხა შენ რო დაავალო, რომ გინდა თუ არა 5-20 წლამდე ფეხბურთელი ათამაშე შენს გუნდში, ხო? თუ ეს მათი კლუბის სტრატეგია არ არის და ეს არ შეთანხმებული მაგათთან თბილისის ლოკომოტივი, რომელიც აკეთებს აქცენტს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე. ის ვინც არ აკეთებს აქცენტს ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე და ის ვინც
შედეგზე არის ძირითადად ორიენტირებული და უნდა რომ UEFA-ს სანქციური მოიპოვოს და მე აქედან ამ სანქციურთან არსებული ფინანსური ბენეფიტები მიიღოს და მეორე წელიწადს დაუშვათ მათი ბიუჯეტი 1.5 მილიონით გაიზარდოს და მეც ამ ადამიანებს შემოგვიმრიო ვერ დაავალდებულებ ორი ფეხბურთელი რომელიც ახლა ჩვენ მივიღეთ 21 წლამდე ორი ფეხბურთელი აუცილებლად რომ უნდა იყოს ძირითადში ეს ჩემი აზრით ძალიან კარგი იდეა იყო. ეს დაახლოებით 16 გუნდში ახლა წარმოიდგინეთ 32 ფეხბურთელს სისტემატიურად აძლევს უფლებას რომ ითამაშოს თამაში. თუმცა ჩემი აზრით რა აბსოლუტურად სწორი არის შეხედულება რომელიც თქვენ ლაპარაკობთ. მე ნენელა ეს რაოდენობა ფეხბურთელების სადღაც ხრება, გაქრება ახლა თუ გუნდებში არ მოხვდებიან და ღმერთ ვაფნას რომ პირდაპირ უცხოეთში მოხვდნენ, მაგრამ არ არის ცუდი 18 19 20 წლის ასაკში საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში თუნდაც პირველ ლიგაში წარმატებული გუნდები ვინც არის ვინც განმოსულაზე ფიქრობს სისტემატიურად თამაშობს სისტემატიურად ვარჯიშობს იმიტომ რომ თამაში ყველაზე დიდი სიამოვნებაა და თამაში ყველაზე მეტად ამაღლებს ფეხბურთელების კლასს ვერასოდეს ვერ დაიჭერს შენ რაღაცას ვარჯიშზე ისეც რაც შეიძლება მოხდეს თამაშზე ხო
გასაგებია
ამიტომ მე რო ვიძახი რომ ნიჭიერი თაობა მოდის ცოტა შედეგებსაც ვეტანობი რაც ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში იყო, ცოტა ჩემ გემოვნებასაც ვუჯერებ და ცოტა იმ ადამიანებისაც მესმის, ვინც მეტნაკლებად მეკამათება რაღაცეებზე, მაგრამ დაახლოებით გემოვნება და საფეხბურთო სტილი და სანახაობის მიმართ დამოკიდებულება, სათამაშო სტილის მიმართ და ერთნაირი იყო, რა ახლა შენ რომ გამომზადდი იმ დღეს, ჩემთან თქვი რომ ფეხბურთელები აკეთებენ რა ფეხბურთს.
გასაკვირველია.
ხო, ფეხბურთელებიც აკეთებენ ფეხბურთს, მაგრამ ის 90 წუთი ხა. ვინ ვიგინახე ამ სფეროს უყურებს და გასაკეთებს, ყველა უყურებს მოედანს და ყველა უყურებს ბურთს და ყველა უყურებს ფეხბურთს. ამიტომ ვიძახი, რომ ამ ხელა აუდიტორია არ აქვს არაფერს.
არაფერს.
50000 დოლარს და 15000. მე საქართველოსზე ვიძახი. ჩემ მთავარ საკითხთან მივდივარ წარმატებასთან. რთული პერიოდიკაი არა ეხა ფეხბურთი, რთული გამოწვევები იყო. ხო იყო, ნამდვილად ხო? ხო არ ვიგონებთ ახლა. ფინანსური გამოწვევები იყო, ინფრასტრუქტურული გამოწვევები იყო, რაღაცა ოფისები, იურიდიული პრობლემები, ეს ჩვენი არ იყო, ის ჩვენი არ იყო, ის ბაზები, ქვეყანა რამე გაკეთდა, ხო? სხვა გამოწვევები იყო 6 წლის წინ. მაგრამ ახლა ეს სპორტია, ხო ფეხბურთია. გინდა მეტი მაყურებელი, უკეთესად უნდა ითამაშო.
და უნდა ყავდეს უკეთეს ფეხბურთელი.
ხო. გინდა მეტი ფეხბურთელი ყავდეს, უნდა წარმატება ქონდეს, რომ ბავშვი ფეხბურთზე იარო, რა იფიქრო.
დაინტერესდი.
გინდა რომ ბევრი მშობელმა გადაწყვიტოს, რომ ფეხბურთი აირჩიოს, რა მათ უნდა აირჩიოს, ამა მითხარი, ხო, ისე რომ დაждდეს და რა შვილისთვის რა პერსპექტივა უნდა დაინახოს. ერთი მხრივ უნდა დაინახოს, რომ ჯოჯო ხეთური შრომა მოუწევს ადამიანს, ავაგიეროთ დავით გურამიშვილივით კენწეროში
გატმილდების,
იმიტომ რომ პოპულარობა, იმიტომ რომ შენი ოფლით და შრომით ნაშოვნი ალალ მართალი ფული, სახელი, სიყვარული დიდება და წარმატება. ეხლა რეალოთ ფეხბურთზე მე 25 წლის გავხდები, გავარდები უმაღლეს ლიგაში და პაპაპა მე პირველ ლიგაში აღარ ვითამაშებ. დამთავრდა. სულ რაღაცა მიზანი უნდა ქონდეს, რა სულ რაღაცა წარმატებისკენ უნდა მიდიოდეთ. გავიარეთ ჩვენს, ხო, ეგ ყველაფერი. მოვიგეთ საქართველოს პირველ, მოვიგეთ საქართველოს და კიდე მოვიგეთ საქართველოს პირველ, კიდე მოვიგეთ საქართველოს. გავიარეთ ერთი წრე, გავიარეთ ორი წრე, ვეღარ გავიარეთ ვერცეთ, ხო? ეს ამას ხო ლოგიკური განვითარება უნდა ქონდეს. მე გეთახმები შენ იმაში, რომ ჩვენ არ აგვაქვს დაუშვათ იმის, არც უნდა ქონდეს იმის პრეტენზია, რომ ეცვთქვია და რომ ტოპ 15 და ტოპ 10
რაღაცაში
მოხვდეთ, მაგრამ 60-ში მოხვდეთ, 50-ში მოხვდეთ.
რა საკვირველია?
ხო, 209-დან რა. რეიტინგი ოხელი რამეა, დღეს ერთ თამაშ მოიგებ, შეიძლება 30
თამაში. შეიძლება არ ითამაშო
და გააუმჯობესო. შენ არ ითამაშო და გააუმჯობესო, სხვაგან ცუდად ითამაშო. მაგაზე ხო არ არის საქმე. ჩვენ აქ ლაპარაკობთ იმაზე, ასე ჩვენ ხედავთ და გძნობთ, ხო? ჩვენ თამაშის ხარისხი, თამაშის იდეოლოგია, ყველა სამითარებელი, თორედ იმ რეიტინგში ხა რა ეწერება და რა არ ეწერება, ის თავისთავად წარმატება რომ ოა ის თავისთავად აიწევს და დაიწევს ისე რომ ჩვენ არ შეგვეკითხება არაფერს. ევროპის ჩემპიონატზე 24 გუნდი თამაშობს. 6 გუნდიდან 2 გუნდი პირდაპირ გადის, მე-3 გუნდი გადის. ეხლა მე ვიძახი რა. შემთხვევით ხო არ მოხდით ევროპის ჩემპიონატზე ერთხელ? შემთხვევით ხო არ მოხდით ევროპის ჩემპიონატზე? ეხლა ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს 2017 წელს სახში, ხო? ეს ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს აჩვენებს რა. 11 აგვისტოს ხო გავიგეთ რომ თურმე რასაცა უნდა ჩატარება შეიძლება საქართველოში. ვიჯექით ესე მოწმენილები ბოლო 15 წლის განმავლობაში და უყურებთ ხან ბერლინი, ხან მილანი, ხან ლისაბონი, ხან მადრიდი, ხან ლონდონი, ხან მონაკო, თურმე ზუსტად ესეთი უკეთესი კიდე შეიძლება ჩაატარო რაღაც. ამიტომ ამ ბავშვებისთვის ხელშეუხებელი დღეს არაფერი არ არის. მე რატომ მინდოდა ამ 4-5 წლის წინ, 6 წლის წინ რომ დავიწყეთ ახალგაზრდული ნაკრებების რაოდენობების გაზრდა, იმიტომ რომ ესეც მონებრივია შესაძლებლობებთან არის დაკავშირებული, თუ კი არ ვიძახი ხარო ყველაზე ჭკვიანი ვარ მე, სხვასაც ექნებოდა გაზრი, მაგრამ ახლა ეს მილიონი და მილიონი ნახევარი ლარი ზედმეტი შეიძლება ვერიშოვნო და არ იყოს. ნაკრებმა კომპლექტაცია დაიწყო 3 წლით ადრე, ამ 3 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი უფრო მეტი ბავშვის ნახვა შეგვიძლია, მეორე სეტი უფრო მეტი ანალიზის გაკეთება შეგვიძლია. მესამე სეტი ეს ბავშვები ძალიან ბევრ თამაშს ჩაატარებენ რა, და ამ უხერხულობას, ამ კომპლექსებს, ამ შიშს ვიღაცის მაისურის, ვაიმე იმის ნაკრები, ვაიმე ამის ნაკრები. 12, 13, 14, 15 წლის ასაკში ბავშვები უკვე იუვენტუსთან, ჩელსისთან, ინტერთან, გერმანიის ნაკრებთან 15 წლამდე იმასთან ნათამაშები არიან. რა და ხვდებიან რა, ბოლო კაცსაც ატყვილებენ, მურცაც ართმევენ, კაშიც ურტყავენ და ხვდებიან თუ უკეთესად ივარჩებიან, თუ უკეთესად განვითარდებიან, თუ უფრო მეტს იფიქრებიან. ფეხბურთზე არაფერი შეუძლებელი არ არის რა. მოგიგებს გერმანია, მოგიგო, ჩამოვიდა თბილისში ესპანეთი და ისე რა ქვია ინგლისი და მოუგო იმენ ვასიკო მაისურაძის გუნდმა. ხო მოუ
კი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში 1-0 მოუგო ინგლისს რა. თამაშის წინ ალბათ ყველა იძახდა რომ აუ მაინც და მაინც ინგლისთან და როგორ ყველა ფეხბურთია ეს რა, ინგლისს ხოდება ყველა დანარჩენი. აი მანდ მინდა რა. აი ეს გილოტინაზე კი არ დაუნდები მე თავი რა. აქვე მინდა ის თქვა რა, რა მე ჩამოკიდებას კი არ ვაპირებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობაზე რა. მე რაღაცები ვთქვი რა, თუ ვერ გავაკეთებ და შევთანხმდებით რომ ეს არ იყო საკმარისი და არა დამაკმაყოფილებელი იყო, მეორეჯერ ვინერვიულებ ესე. დავდგები და სხვა ჩემზე უკეთეს ვეთქვი რომ მოგზადდით და თუ რა მოგეწონათ დაიტოვეთ, თუ არა და საიდანაც შემეძლება იქიდან დაგეხმარებით მოვ და როგორც გინდა ისე გავაგზავნოთ. თუმცა მინდა გითხრათ ესეთი რამ, ეს არ არის მარტივი საქმე, მაგრამ ხა რა შეიძლება ხა ადამიანმა ამაზე მეტი ინატოს, აი მითხარი რა, როცა შენი ქვეყნის ეროვნული ნაკრები, ატო არ ვეძახი რომ საფრანგეთის ჩემპიონატზე გავიდეთ მეთქი, ხო? იმიტომ რომ იქ უფრო მეტ ლოგიკას ხედავ და დრო იმისთვის მოსამზადებლად უფრო მეტია რა, იმიტომ გაისათ იწება საფრანგეთის ჩემპიონატის შესარჩევი. გაისათ რომ იწება ჩვენ დღევანდელობასაც უნდა გადავხედოთ, ხო? ის რომელიც 3 წლის წინ დაიწყება, ხო? იქ უკვე ნაკრებების ძირითადი და კარგი ფეხბურთელები უკვე სხვა დონეზე იქნებიან. ერთმა ყველა ჯამრთელად და კარგად ამყოფოს.
ეს გასაგებია ტელევიზიით, გამოსვლებით, რადიოში მოსვლით. თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია არ თავდება, ხო მართალია? მე მგონი ახლა იწყება.
არა, რას? არა, არ თავდება, როგორ თავდება? მე ვაპირებ რეგიონებში ჩასვლას. იმაზე რაზეც პრეზენტაციაზე ვილაპარაკე, დეტალურად ლაპარაკს, იმაზე რაზეც თქვენ თავ საუბრობთ, დეტალურად ლაპარაკს. ნუ აქცენტები იქიდან გამომდინარე, სად ვიქნებით, რომელ ქალაქში, რომელ რეგიონში, სად რა პრობლემებია, სად რა გამოწვევებია, იმათი უნდა მოვისმინო და უშოთ ხო, მე შეიძლება ეხლა ზეპირად არ ვიცოდი, იქ რაღაცა კონკრეტული პრობლემები შეიძლება იდგეს. აქ მინდა ვიარო იმ ჯგუფთან ერთად, ვინცთან ერთადაც ვარ დღეს, მინდა აქ ვეტერანი ფეხბურთელები ჩაერთონ, რომ ჩვენ ამას ერთად მივხედოთ და გავიგოთ. რთულია ხა დღეს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობა არ არის ადვილი საქმე და არც ამ მეურნეობის გაძღოლა არ არის საქმე, მაგრამ ნუ ამას ხა არ ვიცი, შევეჭიდეთ და ნახოთ. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახი, ეს ყველაფერი ჩაივლის, ეს ყველაფერი დაალაგდება, სანუკვარი და მთავარი ოცნება ფეხბურთში არის რომ რაღაცეულ მეტი წარმატებები იყოს. წარმატებების უკანა რაც დგას, ამას ადამიანები ვერ ხედავენ. შრომა, წვალება, სამსახური, მუშაობა, სტატიონების კეთება, სტრუქტურული რეორგანიზაცია, გამართვა, სწორი მენეჯმენტი, სწორი პოლიტიკის განსაზღვრა, მწვრთნელების განვითარება, მედიცინის კუთხით მუშაობა. ეს ბუნებრივია, რომ ეხა ესე არ ჩანს რა, მაყურებელი როგორ არის რა, მაყურებელს წურია. უნდა სანახაობას თან უნდა მოგება, თან უნდა ლამაზი თამაში, ხო? ნუ გასაგებია ხა ესეთია მოთხოვნა ყველა საფეხბურთო ქვეყანაში და არც საქართველოს არ არის გამონაკლისი. მაგრამ არის მომენტები რა, რომ შენ შეიძლება ჩაიკეტო, გადაიკეტო, თავზე ქუდი წაიხურო, მაგრამ სამაგიეროდ ის ქულა თუ სამი ქულა აიღო, რომელიც შეიძლება საერთო კონტექსტიდან ეს თამაში ცუდი ამოვარნილი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგს ემსახურებოდეს.
დღესაც თქვი მე სხვათაშორის მე მაინც პირველ გუნდად პირველი ნაკრები მიმაჩნია და ყველაფერი მაინც გულწრფელად გეტყვი რას იმისთვის ნაკეთდებოდეს ორი სამი ვიღაც ვარსკვლავი ისეთი გამოჩნდეს რომ მთელ მსოფლიოში თუ არა ევროპაში თქვან რომ აი საქართველოში გაიზარდნენ ეს ფეხბურთელები რასაც მე გისურვებ მომოაწლებში
განხორციელდეს
დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ სტუდიაში დიდი მადლობა
რომ დამპატიჟეთ
დაბლოს კი მინდა გითხრათ რადიო მსმენელებს რომ აქ ამ სტუდიაში მომდევნო გადაცემებში ყველა კანდიდატს დავაპატიჟებთ ახლა კი ერთი კვირით გემშვიდობები თხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე მადლობას მოგახსენებთ ნახვამდის